Қалампырдан кепрамыз. Халқаро Оғыр Атлетика Федерациясының малум қылышчы Париж 2024 Олимпия ойыларды үш бұл спорт вазын тойфалары тұрттыге қысқартырлады. Спортшылар жори елге Токи Олимпиадасты 14-ті вазын тойфасыда бақс олып борген болса, Париж 2024-ті бақслар 10 вазын тойфасыда белешулар тәшкел етілады. Яңгі тойфада еркеклер ва айоллардаги ең оғыр вазынлар өзгертірілді. Унге кура болачак Олимпия ойылардаги вазын тойфалары куйдаги көрінішке келмоқта. Еркеклер 61, 73, 89, 102 ва ундан юқори вазн тойфасида. Айоллар 49, 59, 71, 81 ва ундан юқори вазн тойфаларда бахс юртади. Ўзбекистон Оғир Атлетика Федерациясы раисининг биринчи ўринбосари, Осиё Оғир Атлетика Федерациясы вице-президенти, IWF ижроий қумита аъзоси Шахрулло Маҳмудовнинг Миллий Олимпия қумитасига маълум қилишича, бу ўзбек спортчилари учун фожия эмас. To'g'ri, Olimpiya o'yinlari vazn toifalari o'zgardi. Atletlar bir vaznga bog'lanib qolmay, toifalarni o'zgartirib turishadi. Bizda ularga moslashib olish qiyinchilik tug'dirishi mumkin, ammo umumiy olib qaraganda fojia emas. Sportchilarimizning imkoniyatlaridan kelib chiqib ajratilgan barcha kvotalar bo'yicha litsenziya olishimizga ishonaman. Shu bois bor e'tiborimizni yangi Olimpiya vazirlarida medal qo'lga kiritishga qaratamiz, deydi Mahmudov. Eslatib o'tamiz, ushbu sport turida Rio 2016 Olimpiadasida Ruslan Nuriddinov 105 kg Tokio 2020 Olimpiya o'yinlarida Akbar Jo'rayev 109 kg vazn toifasida oltin medalni qo'lga kiritgan. Nuriddinovning shaxsiy rekordi 431 kg, Jo'rayevniki esa 430 kg. Joriy yil Toshkentda o'tkazilgan jahon chempionatida eng og'ir vazn toifasida gruziyalik Lasha Talaxadze umumiy hisobda 492 kg toshni bo'ysindirib, o'ziga tegishli jahon rekordini yangilagan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.